til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
Kjære alle i sal og på skjerm, velkommen til Datatilsynets eget arrangement, en uforglemmelig barndom eller en barndom du sent vil glemme om strømming av barneidrett. Mitt navn Janne Stangdal, og jeg kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Og før vi starter opp med et fint og sammensatt panel i dag, så skal vi se en film fra Norway Cup, der ungdom selv kommer med sine tanker rundt strømming av barneidrett. Etter filmen så tar Sara Eline Grønvold over. Hun spesialrådgiver for Redd Barna, og hun vil også presentere det sammensatte panelet som vi gleder oss til å høre i dag. Velkommen alle sammen.
Hvordan har det gått i Norway Cup?
Vi har hatt det supert. Egentlig så å si bare opptur da, helt til nå da. Nå er det ikke det. Ja.
Og den kampen ble jo strømmet.
Ja, det ble det. Det er dritkjekt.
Det var kjekt,
ja. Ja, det er det.
Selv om dere gikk på et tap.
Selv om vi gikk på et tap. Da går vi tilbake og ser tabbene og alle feilene vi gjorde.
Hva tenker dere om strømming av barne- og ungdomsidrett?
Jeg tror egentlig at det gøy å bli filmet. Det alle barn i 15-årsalderen. Mm. De liker jo å bli filmet. De liker å ha det gøy å se seg på TV og greier. Det er jo det er drøm til alle.
Fint da, ja. Å se hva du gjorde og kan forbedre. Og se tilbake på alle ting.
Mm. Så du vil ikke bare ha livestream, men du vil også ha opptak og...
Helst opptak, ja. Helst opptak.
Ja, jeg også synes det er veldig kjekt å se på kampene i ettertid, og så er det jo kjekt for deg som ikke har mulighet til å se det live, at jeg da kan se det på TV eller andre strømmetjenester.
Jeg synes jo det er kjempekjekt da, å vite at de som er hjemme i stream kan se på kampene våre, selv om de ikke er da.
Se Sølsi spiller, det er jo helt fantastisk egentlig.
Tenker dere at det er noe negativt med strømming av barneidrett?
Kanskje man får litt prestasjonsangst, fordi man føler at man må prestere bra siden det er så mange som ser på.
Det kan koste penger, det er det som er litt dumt, for de som sitter hjemme og vil se.
Ja, altså hvis det er noen som ikke har lyst til at det skal bli filmet, da, og synes det er kjempekjedelig å bli filmet, så er det veldig kjedelig for deg da.
Det finnes mange unge barn som i det samme vil bare spille fotballen sin og ikke bli filmet.
Mm.
Ja.
Så hvis det er en person på banen som ikke har lyst til å bli filmet, så synes ikke jeg det burde bli filmet.
Kan du komme på noen grunner til at noen ikke vil bli filmet?
Nei, altså hvis jeg synes det er veldig stressende å bli bli filmet, da, så er det skikkelig kjedelig for deg. Hvis de får skikkelig press på seg, føler de blir sett på og ikke liker det, så er det kjedelig for deg.
Men da tar med trenere, og så at de ikke vil bli filmet.
Ja.
Så får de heller spille kamper på banen de ikke kamera på.
Og da kan treneren først ta møte med laget og spørre til laget om de vil bli filmet. Så hvis det blir flest stemmer på å bli filmet, så blir det filmet. Hvis det ikke blir, så ta treneren kontakt med den personen og bare la det være.
Mm. Vil dere respektere hvis det er en for laget som ikke vil?
Ja, det vil vi.
Ja.
En for alle, alle for en.
Vi vil ikke akkurat ta så større person på bank heller. Men vi har kanskje prøvd å overtale.
Mm. Hvor viktig er det å vite hvor tid dere blir filmet og hvor tid dere ikke blir filmet?
Altså, blir vi filmet så er det masse... Kan det bli masse tull og tøys på banen, dribling og fanteri.
Påvirker det deg når du spiller?
Når jeg spilte på første dagen så påvirket meg litt.
Det påvirker spillet, ja. Det er ikke tvil.
Det er jo kanskje mange andre folk som ser på deg spille. De kan, hvis du gjør en dårlig feil, så kan de bare liksom ta bilder av deg, filme deg og poste det via sosiale medier. Og, ja.
Ja, det kan være litt... Så ser alle hva som... Men det er jo bare det... Det er ikke det. Du må ikke være redd for det.
Ja, det kan være veldig flaut, tipper jeg.
Hvis en motspiller drar av deg shortsen i kamp om ballen, Er det greit at det blir sendt ut av hele verden?
Ja, det er litt flaut det, egentlig.
Men, altså, det ser vel ikke sånn kjempenærme heller, da.
Det kan være regler på det som filmer. Ja. At hvis det oppstår ting, så tar det kamera, for eksempel.
Ja. Hvis nå alle kamper skal strømmes, vil det være viktig for deg at du vet om hvor tid det blir strømmet og hvor tid det ikke blir strømmet?
Ja, det er viktig.
Hvis en setter kamera på alle baner og haller i Norge?
Nei, det kan bli litt masse. Det kan bli litt masse også.
Det hadde vært helt supert, fordi for vår sin del så må vi opp til herrefotball for å kunne få sommerkamper filmet. Det er kjekt når det skjer, men... Det er ikke så ofte.
Hvis vi blir strømmet hver dag, så kan liksom, egentlig, hvis du blir strømmet fra hver, liksom, hvis du blir vant med det, så blir du vant med det, men liksom, det er jo, finnes mange folk her i Norge som ikke kommer til å like det, kommer til å klage og si fra til treneren sin at jeg ikke vil bli filmet, så kan treneren egentlig kontakte den personen og si til han, i denne kampen så vil vi ikke bli filmet, fordi våre spillere liker ikke det, så kan vi egentlig bare stoppe med det.
For en veldig fin film, den har ikke jeg sett for heller, og der kommer det jo i for seg mange av de samme problemstillingene som vi skal diskutere nå. Velkommen hit, jeg heter Sara Eline Grønvold og jobber som spesialrådgiver i Redd Barna. Jeg har fått æren av å lose dere gjennom denne interessante og dessuten veldig mangefasetterte debatten. Det er nemlig ikke bare å bestemme seg for hva man skal synes om filming, strømming, bildetaging og idrettsglad barn og ungdom. Og datatilsynet har derfor invitert et bredt og veldig spennende panel som jeg ønsker å utfordre både når det gjelder privatliv og personvernsproblematikk, men også med tanke på barns rett til å medvirke og barns rett til deltakelse i lek og fritid. Redd Barnas inngang til spørsmålene knyttet til strømming har vært at vi må se på barns rettigheter under ett og ikke miste helheten av synet. Debatten som har vært, og som vi sikkert også kan si raste vel i forbindelse med MyGame spesielt, var i stor grad preget av ganske ensidig argumentasjon, hvor man så at mange interesser møttes, men at argumentasjonen ofte kom fra liksom, noen med en særinteresse, og det kan være alt fra barns rett til beskyttelse mot enhver risiko for vold eller overgrep. Det kan være de som kun er opptatt av personvern, og det kan også være de som bare har på seg idrettsbriller. Så alle disse perspektivene er jo i og for seg viktige, og de skal være med for å belyse saken. Men med dagens panel så håper jeg vi får belyst litt hvordan dette fenomenet også berører liksom en hel rekke av barns rettigheter, og kanskje når barn har rettigheter så har jo ofte voksne korresponderende plikter. I tillegg så synes jeg det var, nå siden vi da er et voksendominert panel, så synes jeg også det var veldig interessant å få med litt stemmene til de unge utøverne som det her faktisk gjelder, som ble godt belyst, som jeg nevnte også, med kanskje de samme problemstillingene, mange av dem i hvert fall, som vi skal diskutere nå blant de voksne. Og de som vi da er så heldige å ha med oss i dag, det er, da kan dere egentlig komme opp en etter en når jeg roper dere opp. Det første er Reidun Kjelling Nybø, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Velkommen. Og så er det Leif Vellaven, journalist i VG. Vi har med oss på Kristin Rønnevik, som er leder i NIF Digital. Og så er det Omar Sami Gamal, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet. Og så har vi Line Koll, direktør i Datatilsynet. Velkommen opp. Alle sammen. Skal vi se om vi klarer å... Skal jeg stå litt mer sånn, kanskje? Ser man Line også på streamen nå, når jeg står med PC-en min her? Ja, jeg håper det.
Det går fint. Ja.
Helt innledningsvis så ønsker jeg å utfordre hver av dere til å besvare et litt sånn overordnet spørsmål, som er jo, hva skal jeg si, inngangen til det her. Og da vil jeg gjerne at dere skal prøve å svare på hva dere mener er både de positive og de negative sidene ved strømming av breddidrett for barn. Og gjerne også liksom skissere opp litt det dere ser på som hoveddilemmaene da, fra deres standpunkt eller ståsted. Vær så god, Line. Bare helt kort, altså.
Ja, vi i datatilsynet, altså vår aksje i dette er jo åpenbart barns personvern og de grunnleggende rettighetene som ligger i det regelverket vi er satt til å forvalte, og det vi ser på som en særlig sårbar gruppe, altså barn og unge, og da den plikten vi, som du er inne på også, vi voksne og de som er ansvarlige for strømmingen, har til å gjøre det på riktig og en klok måte. Og personvernregelverket går jo direkte inn i dette. Det å strømme og filme barn I en aktivitet å samle inn personopplysninger. Så det jo det som det grunnleggende og det som gjør at vi tar tak I dette, og det må både skje på en lovlig måte og på en klok måte. Og vi har jo laget en veileder, det jo noe av grunnen, eller det var på en måte utfallet av den debatten som kom, og som vi også hadde jobbet med og holdt I lenge, og det jo en veileder til idretten, til kommunene og de som eiere av systemer, om hvordan vi mener at det kan gjøres, og hvilke vurderinger de må gjøre. Jeg vil bare kommentere veldig kort. Jeg synes jo det var veldig spennende den videoen jeg også, fordi den har heller ikke jeg sett. Og jeg må jo først si da, Aril, at det spennende at du har fått tak I bare barn og unge som snakker samme dialekt som deg selv. Så det synes jeg jo var... Du måtte liksom gå I nærheten av noe som var trygt og godt, det skjønner jeg. Men det jo også spennende, fordi touchet inn på dette med samtykke. Og det jo kjernen av problemet fra vår side da, at... Det med å legge opp til samtykke som grunnlag for om man skal strømme eller ikke, det problematisk. Det rett og slett ikke en gyldig behandlingsgrunn nødvendigvis for den innsamlingen av data som strømmingen utgjør. Så det I seg selv en spennende debatt, og en del som vi kanskje kan komme inn på her, hvordan man da kan klare å få til med den interesseavveiningen, som jo da det som vi legger på bordet I den veilederen vår. Så synes jeg også det har vært spennende å høre fra de andre og den nyansen som også kommer frem fra de ungdommene, at det første de svarer at ja, det bra å få se seg selv på video etterpå, for da kan jeg se hva jeg gjorde feil. Mm. Og det ikke nødvendig å streame live for å få gjort det. Og det jo åpenbart en nyanse som de barna heller, og ungdommene, de var jo ikke barn, disse 15-16-åringene, men det jo en nyanse som blir, på en måte blir litt kanskje der. Så det synes jeg også har vært veldig spennende å høre om hvor tidlig har dette skjedd, og som han ene sa, du blir vant til det, så blir du vant til det bare, og det vel litt sånn vi har hatt inntrykk av at det har skjedd også, at det har blitt innført litt sånn et kamera her og et kamera der, så det ingen som har egentlig satt seg ned og snakket med barna, nå gjør vi dette for å oppnå dette. Det jo da også noe som har vært spennende å høre hvilke tanker de andre I panelet har da.
Kjempefint. Skal jeg kjøre videre?
Ja, gjør det.
Yes. Nei, altså, det jo åpenbart liksom, det noen positive, og jeg skal starte med liksom, det positive. Jeg har jo ikke vært den mest positive tidligere. Men jeg skal starte med noen av det positive, ikke sant? Man vet at familiemedlemmer som ellers ikke ville kommet på kamp, de kan se kampen, eller på steder der hvor det langt til kamp, så kan man, ikke sant, få se kampen. Og også man kan få redusert strømming, filming, altså uregulert filming og legge ut på sosiale medier. Kanskje. Jeg ikke helt sikker på om jeg enig i det premisset. Men det jeg stiller meg da, som politiker, ikke sant? Hva det vi ser på de største utfordringene for idretten I årene som kommer, ikke sant? Og for så vidt også her og nå. Og vi har ganske grundig forskning fra Norges idrettshøyskole, ikke sant? Som har samarbeidet med Oslo idrettskrets i byen vår. Der det veldig tydelig at den økte profesjonaliseringen, altså unødvendig profesjonalisering, altså det er jo bra med gode klubber, altså det profesjonell klubbdrift og så videre, men den unødvendige profesjonaliseringen, det fører til frafall. Det fører til at noen barn, de tar ikke del i idretten. Og I dette tilfellet så liksom sånn, det er så viktig at ja, jeg tror det og jeg tror kanskje det til og med et flertall som synes at det positivt med strømming. Men hvem det på bekostning av? Jeg tror nok realiteten at de som ikke ønsker å bli strømmet, de vil nok ikke ta den kampen i idrettslaget sitt. De kommer til å heller slutte. Og det er en bekymring for meg når vi ser at det er en utfordring knyttet til frafall, spesielt kanskje i ungdomsårene i idretten. Så er det kanskje en annen diskusjon når det gjelder mer elitelag, og når man er 18 og oppover, det er jeg veldig åpen for å diskutere, men når det gjelder liksom den bredde idretten, så må det være, altså idretten er en friplass, ikke sant? Det er et frirom, og vi må klare å ivareta det.
Ja, jeg ser veldig mange fordeler med strømming. Det kommer fra de redaktørstyrte mediene, så det er kanskje ikke. Jeg ser også ganske mange utfordringer. Disse 15-åringene har jo sett mye av det de. Men selv om, og det er flott å spørre 15-åringer, det skal vi gjøre oftere også i redaktørstyrte mediene, det er alt for få 15-åringer for eksempel som en kilde i mediene. Men denne debatten, som etter mitt syn har vært så alt for unyansert, her er det utrolig stort behov for noen voksne i rommet. Og noen av de voksne i det rommet, mener jeg, er og bør være de redaktørstyrte mediene. Det er så fort gjort å tenke at nå har vi ny teknologi, super ny teknologi, kjør i gang, bare det tar vi i bruk, og automatiserte kamera, suverent, kjør på. Da kunne vi jo ha fortalt, det må jo være noen mennesker i dette, og det er det i de redaktørstyrte mediene. Sånn at, men vår utfordring i dette, det er jo det at fra veldig mange av aktørene fra Idrettsforbundet, delvis også fra datatilsynet underveis, og fra veldig mange av de som har debattert, så har man fremstilt det som at, VG også, fremstilt det som at nå er det forbud mot strømming. Nå blir det ikke noe med idrett under 15 år, eller ingen idrett under 18 år som blir strømmet. Det strømmes i redaktørstyrte medier, det har det skjedd. Før i fjor sommer, da det kom de her nye reglene fra Idrettsforbundet, det har skjedd etter det, det har skjedd etter at det kom dette innføringen av 18-årsgrense fra nyttår. Men selv ikke i den utmerkede veilederen dere, så går det godt nok frem at de redaktørstyrte mediene er unntatt. Unntatt fra veldig mange av disse kravene i personopplysningsloven. Som skal gjøre så der, og jeg mener at det er veldig mye å lære også for de som er utenfor de redaktørstyrte mediene, for idretten, for strømmetjenester og andre, å lære av presseetikken på dette. Vi har mange, mange års erfaring med å ta særlig hensyn til barn. Vi har en eget punkt i Vær varsom-plakaten om der vi er forpliktet til å ta særlig hensyn til barn i dekningen. Jeg mener at når alle kan publisere i veldig mange sammenhenger, så det er fryktelig mye å lære av presseetikken.
For meg, jeg skal ikke repetere for mange av, for altså hovedargumentene for og mot er ganske godt ivaretatt, men når jeg har tenkt om dette, så har jeg egentlig prøvd å bruke min egen sønn, som bare sånn et eksempel. Jeg har en sønn som er nå 13, så han er ikke helt i den alderen, men som er veldig ivrig både fotball og håndballspiller. Han hadde elsket om MyGame eller hva det måtte være. Jeg har familie langt vekk som hadde syntes det var helt supert. Vi hadde abonnert på det på dag 1. Det hadde de fleste av kompisene også gjort. Samtidig så vet jeg at det er nok et par, to, tre på laget som kanskje ikke vi synes er så veldig kult. Eller to, tre dårligste på laget. Som har også litt sånn person. Og det øyeblikket, det plutselig hadde da, sånn som da dette ble lansert, at det skulle være så lett å reservere seg videre. Det øyeblikket, de kampene til sønnen min ikke lenger hadde blitt filmet, så vet jeg nøyaktig hva som hadde skjedd. Jeg vet hvem av gutta som hadde reagert hvor. Jeg kan se på meg hvordan kildejakten hadde vært, og jeg kan se på meg hvordan de to-tre moduskandidatene da, altså hvordan det hadde vært sosialt, og hva de hadde gjort med dem, men det tror jeg byråden har rett, de hadde sluttet. Og det er litt av dette som dette handler om. Det er helt sikkert riktig at et overveldende flertall ønsker dette, men så er dette spørsmålet hvordan man skal veie det mot hverandre. Så synes jeg det er komplisert, jeg er enig med Reidun nesten i alle debatter, men også dette er vanskelig. Jeg er ikke sikker om jeg stoler så innmari på om alle mulige redaktører er like flinke til å ta disse, hvis det er en lokal køpp, en av bitteliten lokal avis og så videre. Jeg er ikke sikker på hvor grunnige vurderingene er. Men det store problemet her, og det mener jeg er noe av det mest interessante, er at alt her har foregått fullstendig i gal rekkefølge. Og her har vi et kulturproblem i norsk idrett, som jeg har sett i sak etter sak etter sak etter sak i mange år. Og det at det veldig mange velmenende folk i norsk idrett, men det mangler kritiske motstemmer internt. Det ja, det som klapp på skulderen av en ja-kultur. Og jeg mener at dette et veldig eksempel på det, hvor man altså må kjøre i gang med en sånn mastodont prosjekt og skulle utplassere AI-kameraer her og der, uten at i hvert fall jeg har sett en kritisk debatt i forkant. Og det har også vært et problem at man sliter i idretten med å skille mellom hva som et politisk spørsmål og hva som et administrativt spørsmål. Dette i alt for stor grad blitt kjørt av administrasjonen, og man har gjort det i ulike særforbund, i stedet for å ta den overordnede diskusjonen først. Så havner vi der at en 12-åring slåss, så det blir liggende ute, og vi får liksom, den kjempediskusjonen nå, i stedet for å ta prinsippdebatten i de forene vi hører hjemme, og så prøve å finne en løsning på et komplisert spørsmål. Så saken har blitt veldig mye mer betent og vanskelig enn den hadde tenkt å være, om det har vært litt flere voksne hjemme i idretten fra dag 1.
Tenker du fint at du var neste mann nå, ja, egentlig?
Ja, så nå det jo mange... Bare for å si sånn, idrettsforbundets innsteg rett det her, nå var det ikke vi som inngikk disse avtalene med MyGame og sånt, vi så med jo på en litt negativ utvikling på vårt ståsted, med et økende volym på strømming, og at det gikk veldig langt ned i aldersgrupper. Så når vi tok tak i disse retningslinjene som administrasjonen fremmet, så var jo det med et ønske om å begrense dette og sette noen rammer rundt strømming, og hvor vi også hadde inne i etisk råd hos oss for å få belyst de ulike etiske tematikkene som rundt dette. Det har iallfall vært vårt innsteg på dette, og det klart at her særforbundet, de har et behov for å eksponere egen idrett. Vi har 198 idretter i Norge, jeg skulle ønske at vi fikk godkjente idrettsgrener. Nå har debatten handlet om kanskje 6 særforbund som knyttet til lagidretter, i veldig liten grad om de andre idrettene, som også trenger å bli sett. Vi trenger å få synliggjort også at det mangfold i norsk idrett. Vi vet også at dette med at man kan møtes foresatte og de nærstående rundt dette, fører til at det blir en positiv dialog, og at det viktig for at barna skal fortsette med idrett. Så det en rekke sånne aspekter, og så må vi jo selvfølgelig da også se på de negative effektene som kan være, som jeg er veldig opptatt av, at ikke vi får frafallstematikk på det, at det skal være enkelt og ikke stigmatiserende å kunne reservere seg på dette. Og så er det selvfølgelig alt med mobbetematikk og den type ting også som er balanse. Det som jeg litt redd for, også med Datatilsynets veileder, bare for sagt det, er jo at for det første så synes jeg veilederen kunne ha vært tjent med og fått litt mer innspill fra idretten og fått litt mer mangfold i idretten inn i veilederen. Og så synes jeg det er uheldig hvis, for jeg er litt i motsetning til redaktørforeningen, litt interessert i å se hvilke interesseavveininger som også gjøres av pressen, og at vi kan ivareta de ungdommene som ikke vil. Eksempelvis 700 kamper ble strømmet på Norway Cup. Det ble strømmet med at trenerne sa ja eller nei til at det skulle strømmes, så vidt det meg bekjent. Hvordan får man da, hvordan respekterer man da de som ikke vil? Så jeg har veldig stor tro på å få dette kontrollert, at vi jobber med holdningsskapende arbeid, og at det skal være enkelt for de som ikke vil, og ikke bli filmet i norsk idrett. Og vår oppgave i NIF, er å legge rammer for dette som gjelder alle idrettene, og ikke bare disse særidrettene, som kanskje også får nok medieoppmerksomhet fra før. Så det er viktig å få.
Ja, jeg tenker at i størst mulig grad så skal jeg liksom la dere styre debatten, og jeg kan tegne dere til meg, og så skal jeg holde styr på det. Men jeg har lyst til bare, siden det var du nå som hadde ordet til slutt, om du bare kan, liksom for sammenhengen skyld, om du kunne sagt noe helt kort om hvordan det så ut, altså hvis, denne debatten skal jo ikke handle om MyGame, ikke sant? Det her er jo noe mer generelt enn som så. Hvordan så det ut før det her kom på spissen, og dette ble en stor del av samfunnsdebatten med tanke på strømming? Fordi jeg synes noen ganger det er litt uklart om man egentlig snakker om foreldre som står og filmer fotballkamp til barn og legger ut på sin Facebook, eller hvor profesjonalisert, altså hva er det vi snakker om, hva er alternativen her?
Ja, altså du kan jo se at gjennom flere år så har du jo for så vidt, du har at Joimo har vært til stede i ganske mange år. De har strømmet en del sammen med idrettslagene. Så har du hatt veldig mye privat, mer privat filming med opptak som har vært distribuert via sosiale medier åpent, også på YouTube. Jeg har selv vært trener i håndball for jenter i disse årsklassene, blant annet i Oslo. Og barna mine, da disse, fra de var 13 år på, har nesten ikke spilt en kamp uten at den har vært strømmet. Og de oppmerksomhetene ligger fortsatt ute i dag på YouTube. Og så har vi hatt disse satsningene til direkte media Polaris, som selvfølgelig er positivt for idretten med oppmerksomhet og det lokale engasjementet og slike ting. Men må vi også så at noen av disse, også under pandemien, i økende grad gikk lenger ned i aldersgruppa enn det vi synes var ok. Og så er det ikke noe tvil om at i hvert fall de rapportene vi får etter at man satte på pause denne strømmingen i regi av MyGames, som ikke for så vidt jeg skal snakke så veldig mye om i dag, for jeg er veldig opptatt av 198 idretter, og det er de 6 særforbundene som har satt på pause strømming under 18 år, mens andre idretter har strømmet i stor grad også etter dette pausevedtaket. Og individuelle idretter, så er det jo samtykkehåndtering som er grunnlaget. Men jeg er litt opptatt av at vi ser mangfold i det, og vi ser også at der hvor vi har satt det på pause, så får vi rapporter om at det i økende grad har vært privat filming igjen, hvor man ikke har den samme kontrollen, blant annet på sletteregler og en del sånne ting, og heller ikke hvem som ser disse opptakene. Så jeg har ikke noe stor tro på å stoppe det fullstendig. Jeg har mer tro på at vi går inn, voksne, ja, vi skal også ivareta barna opp i dette her, derfor har vi også gjennomført undersøkelser blant ungdom. 92% sier at de synes dette er bra, og det skal vi også lytte på, og vi driver også nå med et strømutvalg som også gjennomfører en barnerettighetsvurdering på dette som vi kommer tilbake til.
Takk. Da har jeg notert ned Line Reidun Leif, Omar. Da kan vi begynne med deg,
alle.
Line.
Ja.
Alle, ja.
Alle. Jeg vil bare først kommentere det som du, Reine, sa om at det er tilnærmet et forbud i veilederen, og det er jeg veldig opptatt av at og undersøke at det er ikke et forbud i veilederen vår. Og det som ligger der er jo at vi sier at samtykke vil for de aller fleste, i hvert fall lagidrettene, være problematisk og ikke dermed gyldig. Og der har ikke vi noe handlingsrom på en måte. Loven sier det den sier om hvordan det samtykke skal være. Og det, jeg må si at det, jeg skal ikke si at det går kaldt nedover ryggen på meg, men nå sa jeg det likevel, når 700 kamper på Norway Cup er strømmet, så er det lederne, altså trenerne som sier ja eller nei, så er ikke det gyldig samtykke. Men det var det som ble sagt, jeg vet ikke hvordan det har funket. Altså. Men jeg bare, det funker ikke, men det viser jo egentlig litt av problemet også. Men så det vi har gått, og det som kommer ut av den veilederen vår, er jo dette med at man må gjøre en grundig vurdering av dette med berettiget interesse. Hvilken berettiget interesse har de forskjellige forbundene og de forskjellige lagene på å strømme? Og det er der hele, liksom, fra vårt sted, det er der kjernen ligger. Og jeg vil gjerne berømme egentlig Idrettsforbundet, for dere har gjort veldig mye bra, og har tatt grep om dette og gjort veldig mye. Og dere har også en veldig krevende altså struktur for compliance, eller for etterlevelse av et regelverk som personvernregelverket, så er hele strukturen deres veldig, veldig krevende. Så jeg synes dere gjør en veldig, veldig bra jobb, og jobber med det, men i en vanskelig hverdag på en måte, så det har jeg stor forståelse for. Og din kommentar om at veilederen vår skulle vært mer nyansert, nå har vi jo bedt om innspill på den, den ligger åpent for alle å be om innspill på, og dere har fått utsatt frist, så jeg bare imøteser det, kom til oss, kom med innspill, og vi skal være med og se hvordan den skal bli best mulig for alle der ute, og særlig også med tanke på den strukturen dere opererer i, så må vi jo få til at den snakker til alle så godt vi kan. Og så bare et siste punkt på dette med privat filming. Og jeg synes at det er litt sånn for enkelt å si at ja, foreldre og alle som står og filmer privat, svaret til idretten og til mediene er at da må vi strømme, for da slutter de å gjøre det. Det gjør de jo ikke. Og jeg tenker at det er så mye annet vi som voksne, de voksne hjemme, kan gjøre mye annet der. Og vi vil gjerne invitere idretten til å komme og legge en plan. Vi kan gjerne gjøre det sammen. Vi kan gi dere innspill på hva dere kan gjøre. Sånn som på kino, så får man beskjed om at vi minner alle på om å skru av mobiltelefonen, ikke sant? Det samme kunne speakeren sagt før kamper. Ingen filming, vi oppfordrer alle til. Og det prøver å gjøre en del sånne type ting. Plakater, det er masse annet vi kunne prøvd da. Sånn at ikke svaret umiddelbart er at ja, men da må vi streame selv. Og det synes jeg er litt for enkelt. Ja.
hadde du en replikk til det?
Ja, altså bare sånn, jeg jo helt enig i at de to tematikkene ikke skal ses med en side av samme sak, holdt jeg på å si, altså fordi at det med privat filming og distribusjon, det er jo distribusjonen som er utfordrende, det har jo vi hatt retningslinjer på i, jeg vet ikke, 10 år eller noe sånt, og gjennom organisasjonsledene våre jobbet med å få ut. Og der kunne vi gjort mer, og der skal vi gjøre mer, og vi tar gjerne den dialogen med datatilsynet rundt det, for det er uavhengig av resten, men jeg er personlig mer bekymret for den, og at opptakene blir liggende ute helt åpent så vidt lenge som de gjør, for vi kan jo ikke gå inn til YouTube og Facebook og be de gjennom slette dette fra vår side. Det er veldig vanskelig.
Bare til veilederen deres, vi har kommet med fra Presseforbundet og Redaktørforeningen har kommet med helt konkrete forslag til justering av stokker som gjør det, som tydeliggjør enda mer det dere sier, punkt 2.2 at redaktørstyrte media er unntatt, for dere har noen eksempler som gjør, altså våre medlemmer etter å ha lest deres veileder og lest VG, så var det flere redaktører som kontaktet oss og sier, kan vi ikke strømme mer? Det var det inntrykket de satt igjen med, og det var ikke fordi jeg tror ikke
norske redaktører. Ute, altså, så vi
Nei, men vi har levert. Vi har levert.
Ja, jeg vet det, men vi har jo ikke jobbet den ut enda, den siste versjonen ligger ikke ut enda.
Og så til de 700 kampene. 700 kamper ble strømmet av Polaris og media nå under Norway Cup. Det var 3 lag som reserverte seg. Det er faktisk, altså det har vært veldig lite, det har vært ett på masse vis av år tidligere, så det er en annen bevissthet rundt dette blant både de voksne og ungdommene. Polaris Media sin fremgangsmåte på dette området, de har 3 trinn der du kan reservere. Først med påmelding, så underveis i forbindelse med informasjon om turnering, og så helt frem til 5 minutter før kampstart, så kan de ta imot informasjon om reservasjon. Det gjøres, de er veldig nøye på det, og det var, under Scandia Cup nå, så var det et lag som reserverte seg. Og da var det kommunikasjon med en far, opp mot en helt konkret en av spillerne. Og så viste det seg det, og det var det, man tok det av. Ikke noe, det var ikke noe sånn, man sier jo ikke til laget at det er unna ho eller han eller sånn, selvfølgelig ikke, det er, de ber ikke om noe som helst slags begrunnelse. Og så var det sånn at der kom dette laget til finale, det var et jentelag på sånn 15 cirka år, og da opphevet de, fordi at de ønsket det selv likevel da de kom på en måte i nærmere. Og vi må huske at dette er jo noe som skjer i samfunnet. Det skjer i offentligheten, disse her tingene her. Og jeg synes, og vi snakker gjerne mer om hvilke vurderinger vi gjør til Rønnevik, og Idrettsforbundet, det vet du. Men jeg synes ikke det er på Rønnevik og Norges Idrettsforbund som skal redigere norske redaktørstyrte medier. Vi kan ikke ha det sånn at det noen som skal bestemme hvilke plattformer vi skal dele journalistikk på. Om vi dekker det med levende bilder, eller stillbilder, eller tekst, det må være opp til redaktøren. Og så deler vi selvfølgelig gjerne de vurderingene. Viktigste jobben til Norsk Redaktørforening er å hjelpe norske redaktører til å gjøre blant annet presseetiske vurderinger. Vi snakker om forsenkelse, vi snakker om å fjerne ting som ligger ute, vi snakker om liksom, hvor tett skal du være på, og vi snakker om i hvor stor grad skal du dekke også individuelle idretter, for eksempel motorsport blir jo dekket, blir jo strømmet, langrenn blir strømmet, i friidrett blir strømmet, men vi kan jo ikke få et samfunn der hvis lokal Agdeposten skal ut og dekke 17. mai-toget, skal vi da liksom få et samfunn der de ber om tillatelse fra alle som blir strømmet, sant? Det går jo ikke an, sånn at det er jo en... Man må gjøre en avveining mellom offentlighet, det som skjer i samfunnet, og den enkeltes personvern.
Nå har jeg skrevet til Leif Omer, men du hadde en replikk, var det sånn?
Ja, altså, jeg synes jo det er hyggelig det, hvis vi kan få en tettere dialog med redaktørforeningen rundt hvordan dette kan gjøres på en enda bedre måte, for å si det sånt. Det jeg er veldig opptatt av er jo også dette med aldersbestemmelser, og så er jo dette med at en hvilken som helst breddekamp kan strømmes som jeg kanskje tenker vi skal ta en liten vurdering av akkurat på den biten her, men det er jo positivt hvis vi kan ta en dialog rundt det, og så er jo vår oppgave også å legge premisser på hele norsk idrett og rettighetene til en del av disse arrangementene. Da snakker jeg ikke om nyhetsinnslag, men det å strømme uten noe særlig mer. Der har vi også en rolle i forhold til å sette noen rammer for våre organisasjonsledd som er tilknyttet oss, og så er vi veldig bevisst på hvor langt vi kan gå i det.
F. Litt av problemet er at vi snakker om det er ganske mange debatter i ett her, som gjør at det er ganske mange ting å kommentere på. Vi kan bare ta et par tre hovedpoenger. Det som er sånn for meg, og det skal ikke snakke mye om mange, men det er noe med det når du snakker om at det er en så mastodont av AI-kameraer, så er det, det tilfører en ny dimensjon. For meg så er det noe veldig rart, altså jeg er ikke helt sikker på den empirien med hvor mye som har vært lagt ut, jeg har aldri sett noen sånne veldig gode tall, men at det har vært en del ting ute, det er helt åpenbart, så vet ikke jeg hvor mye... Ja, men kvalifisert undersøkelse har jeg ikke sett på det, men det som har måttet... Der logikken stopper for meg er at hvis vi har et problem med kameraer, da kjører vi på med kameraer overalt. At det skal liksom være en universal løsning på det uten en kritisk debatt i forkant, og at det skulle 80% til kommersielle interesser i en tid hvor NIF ellers alltid er interessert i å ikke gå den veien. Det synes jeg det er et punkt med at, og da, og ja, det du var inne på med plakater og sånt, som jeg har aldri sett noen gang på en idrett at man har prøvd seg andre veien. Og det er sånn, igjen for å underbygge poenget mitt, at man måtte ta diskusjonen først før man rullet ut noe av dette omfanget som viser seg være så sårbart. Og så er det noe med, altså det er to parametre her. Altså det ene handler om alder, og det andre handler om profesjonalitet eller satsingsnivå. Det er vel også dere i veilederen deres inne på. Og så er det noe med at jo eldre du blir, og jo bedre eller mer proff du satser, jo mer logisk er det å forvente at strømming blir en logisk del av det. Men når vi kommer opp og sier godt stykke ned i alder, og noen som bare driver med hobby, så leser jeg altså veilederen deres sånn relativt langt på vei, at det er fantastisk veldig høy for at det skal være lovlig, og der ser jeg for meg at jeg er jo like enig prinsipielt med regnet om at redaktøren har redaktøransvaret selvfølgelig, men jeg ser også for meg at det er problemstillinger i bittesmå steder med små lokalaviser hvor du har veldig mange i den kategorien der, hvor det også, altså det er ikke uproblematisk at man da liksom, hvis man velger å drive bare på hobby og er veldig ung, at du da liksom skal være helt i praksis, altså alternativ er å bli filmet eller sluttet, hvis du ikke vil ta den belastningen der eventuelt og ville reservere det, fordi heller ikke der løses jo problemstillingen med altså gruppepress blant barn og unge vi skal ikke kjenne seg hvor kraftig den mekanismen kan være, og hvor ubehagelig det kan være å være liksom partypuperen for noe som de andre har lyst til å gjøre. Derfor synes jeg at den problemstillingen er kjempevanskelig.
Ja, nå Omar, og så har jeg lyst til å bryte inn redaktørstyret litt etterpå, men du skal få ordet først.
Det, altså, jeg er enig med deg, ikke sant? Debatten, jeg opplever liksom at debatten har startet på helt feil sted. Vi har liksom bare hoppet rett ned i detaljene og eksemplene og så videre. Jeg er litt opptatt av at vi klarer å løfte det bare et lite hakk opp. Ikke sant? Vi vet at det er, altså, dere sa det er 92% sa ja, 8% sa nei, de vil ikke bli filmet. De 8%-ene mener vi at de ikke skal være en del av idretten? Skal de på en måte ta ansvar for å si nei selv og det, være en del av det sosiale presset som det medfører? Eller er de 8%-ene viktig for oss, ikke sant? Skal idretten fortsatt være for alle? Og det er på en måte, det er de liksom prinsipielle diskusjonene vi trenger å ta da. Og det gjelder jo for så vidt også, ikke sant? Og jeg forstår veldig godt deres, altså når man er redaktørstyrt, så er det noe andre spilleregler. Men, ikke sant? Jeg tror det er litt vanskelig å sammenligne med 17. mai, ikke sant? Fordi i 17. mai så er i hvert fall de fleste, tror jeg, opplever at de har et prestasjonspress. Eller at måten du går på har veldig mye å si, ikke sant? Mens det er en helt annen sosial dynamikk når du er i idretten. Så vi kan liksom ikke bare skyve de kidsa, de barna, til side og si at liksom, her skal flertallet rå. Det må vi liksom, den debatten må vi ta. Det må vi liksom ta stilling til. Og vi vet også, liksom, forlenger du det hakket mer, så er konsekvensene for noen av de barna som ikke ønsker å bli filmet, det ene er jo at du slutter, men går det gærent, si at du ikke opplever at du kan slutte, du må spille fordi du er god, eller altså, det kan være veldig mange grunner, og det skjer en feil. Så kan konsekvensene for det barnet være kjempestort. Altså, det er liksom noen sånne store debatter som vi, prinsipielle diskusjoner som vi må ta, før vi liksom graver oss ned og snakker om system og så videre og så videre. Og det opplever jeg at vi ikke har tatt.
Ok, jeg har lyst til å stille et spørsmål til dere tre i midten. For det er litt i forbindelse med det partypuper-argumentet. For jeg lurer litt på, for de barna det gjelder da, disse utøverne det gjelder, hva er forskjellen for dem? Om det her blir strømmet fra en lokalavis eller om det er på MyGame. Fordi minoriteten eller minoritetsvern, hvis du er opptatt av det, det er vel et fett. Mener du at skal ikke lokalavis få lov å strømme heller?
Jeg mener at det er, altså vi må ta den diskusjonen. Jeg vet ikke om jeg er så sikker på det.
Okay.
Og så må det liksom være, nå har jo de et annet utgangspunkt, de har et annet ansvar. Det betyr jo kanskje at de strømmer mindre, jeg vet ikke.
Vi er jo unntatt fra det.
Ja, ja.
Ikke sant? Men
jeg spør ikke om regler. Jeg spør ikke om det er om regelverket. Det jeg spør om er for de barna som spiller, og liksom argumentet med ingen har lyst til å være partypuperen som reserverer seg. Men de føler vel på akkurat samme måten, om det blir liksom fra Akershus Amtstidende, eller om det er MyGame.
Ja, men vi kan overføre det der til ytringsfrihetsdebatten. Skal vi si at alle som føler seg krenka i det norske samfunnet skal få lov å bestemme hvordan debatten skal være i samfunnet? Ikke sant? Jeg synes denne debatten blir så utrolig preget av følelser. Tror vi at det er strømming, for eksempel i de redaktørstyrte mediene, skal det ta ansvar for gruppepress og frafall i idretten? Det er så mye argumentasjon på følelser, uten jeg ikke ser noe dokumentasjon på det her. Vis meg det, please. Det var, da vi var i møte med dere tidligere om dette, ble fremført av flere, ikke sett noen dokumentasjon på at redaktørstyrte mediers strømming av breddeidrett i Norge har ført til frafall. Kan vi ikke tenke litt sånn, og så skal vi få forbudssamfunn, at vi skal legge ifra mobiltelefonen, det skal være løsningen på det. Ja, storebror, det blir jo helt håpløst.
Nå var det to replikker her fra Line og Omar før Leif også skal få svare på samme spørsmål.
Ja, bare veldig kort det med forbudssamfunnet først da, i forhold til det. Så det er jo ikke det er snakk om. Det er snakk om noe annet, og det er egentlig det jeg skulle også kommentere. Dette handler om mer enn GDPR og personopplysningsloven, og at dere er unntatt. Dette handler om hva slags type samfunn og hva slags idrett vi ønsker at barna våre skal leve i. Det er ikke noe vi i datatilsynet kan gå inn og føre tilsyn med åpenbart, men vi er jo gjerne med på løfter og sier at det er en diskusjon vi må ta. Det handler om politikk, det handler om etikk, og det må jo dere også kunne være med å ta en diskusjon på, og uten at dere skal liksom, henge dere opp i den veilederen vår. Og jeg synes det er veldig interessant at du kaller det et forbudssamfunn, for det handler om, føler du det samme da, at du får beskjed om å legge bort mobilen på kino? Er det altså et forbudssamfunn? Det er jo ikke noe annet enn en oppfordring. Det er en oppfordring til å være voksen og tenke på de du står og ser på. Det er jo det samme som man gjør med man har foreldreplakater som henger opp, at du ikke skal stå og skrike på sidelinja og sånn. Det handler om rett og slett en slags sånn voksenoppdragelse da, eller en bevisstgjøring som ikke har vært til stede og vært tydelig nok, helt uavhengig av personopplysningsloven og det regelverket.
Men det har vel en viss side der, altså det er jo litt forskjell på, altså det ene handler om ytringsfrihet da, og for lokalavisen, og så vise hva som skjer i et lokalsamfunn, og det legger ned mobilen på kino.
Du kan vise veldig godt at det skjer noe i det lokalsamfunnet uten at du streamer det. Det er det vi snakker om. Vi snakker om strømming.
Så det er levende bilder som er problemet. De kunne godt tatt bilder og vist eller beskrevet hva som skjer minutt for minutt. Ja, du hadde også en
replikk. Ja, men altså, jeg bare liksom sånn, altså, kjenner dere ikke på altså det ansvaret for de utfordringene, det medfører at man streamer, ikke sant? Jeg tror dere kommer til å klare å ivareta samfunnsoppdraget deres på en ypperlig bra måte, selv om ikke hele kampen streames i 90 minutter, ikke sant? Og det er liksom, og så er det også noen nyanser her, ikke sant? Er det en, og la på også inn på det, ikke sant? Er det en... et spesiell kamp, ikke sant? Den ene kampen, eller er det en kultur der hvor alt du holder på med skal, eller alle kampene dine skal filmes, og hva slags bruk er det skal være til, og skal det drar det lenger, ikke sant? Skal det ligge åpent? Det er liksom, det er noe i som, altså, vi må ta den diskusjonen.
Leif?
To ting jeg har bare lyst til å si her. Det ene er altså, når det gjelder forskjell som du spør om, ja, det kan være tenkelig at det er for enkeltpersoner at det ikke er en forskjell, men det er en forskjell på å ha 10.000 kameraer eller hva som ønsker hvert, og enhver film å gjøre så automatisert til enhver tid uten en menneskelig kontroll, sett opp mot at det tas et aktivt redaktørvalg tatt av et menneske, og der kan jo for eksempel en fornuftig redaktør ta et valg, I på lik linje som det jeg snakker om da, kanskje filmer vi ikke innledende grupper med de aller dårligste, kanskje filmer vi fra kvartfinalen og ut over 16 år, eller altså et eller annet sånt, som går an å gjøre at det finnes en skredder som ikke svarer i det redaktørstyrte mediene, det må være at enten så strømmer vi alt, eller så strømmer vi ingenting. Her går det om at man finner kanskje an å bruke huet og finne en mellomting. Mm. Og så er det som også noe i denne debatten som også selvfølgelig er litt spesielt, og det er hvem har eierskapet over hva. Altså Reidun og min bransje, vi verner selvfølgelig veldig om redaktøransvaret, NIF eier om sitt og det offentlige om sitt og datatilsynet har sin rolle, men det er også en del av denne debatten her at det blir skrudd opp en haug med kameraer på annen manns eiendom, uten at det en gang var spurt om det, fordi det er jo en gang sånn at noen idrettsanlegg eies av klubben og noen av idrettsanlegg, men det er også x antall offentlig eide idrettshaller. Og når det snakker fastmonterte kamera der, så må det pinne være de som eier den hallen som bestemmer om ting skal skrues fast i taket der eller ikke.
Ja, jeg tenker vi må løfte denne debatten til å ikke igjen handle bare om MyGame. Altså, vi må handle om helheten i norsk idrett. Det det vi opptatt av. Vi opptatt av at for de berørte så spiller det for så vidt mindre rolle etter min mening, om det mediene eller andre aktører som strømmer. Fordi at det er hensynet til ytringsfriheten, og det er hensynet til personvernet til de berørte, og det er de samme etiske dilemmaene som gjelder uavhengig av om det er media eller andre som eller norsk idrett som strømmer sammen med samarbeidspartnere. Det er veldig opptatt, så vi kan ikke komme i en situasjon hvor idretten selv ikke kan ta de idrettspolitiske diskusjonene som du er veldig opptatt av og legge rammer på dette her, og så skal vi, fordi at vi ikke har et handlingsrom for strømming, og så kan mediene egentlig gå inn og gjøre hva de vil. Det er for jeg veldig opptatt av, for de berørte, vi som er voksne, vi må få med oss hva ungdommen mener i dette, så vi foretar også barnerettsvurderinger. Vi kjører nå et strømutvalg på dette, som går grundig til verks på dette, og skal komme med anbefalinger, og så skal vi tilbake og ta en god diskusjon på dette i idrettsstyret på bakgrunn av det grunnlaget de får der. Og det er der vi er i dag. Og så er det mange elementer i dette her, og jeg har heller ikke sagt at mediene har ført til frafall, fordi vi har foreløpig ikke noen dokumentasjon som tyder på at dette med strømming har en negativ effekt, eller som påvirker frafall, hverken positivt eller negativt.
Jeg skal gi ordet til både Line og Leif som har tegnet seg også, men jeg vil bare et oppfølgende spørsmål, for noe som har kommet fra flere her nå, som du skal få lov å svare på, så her har du liksom forståelse for de som mener at det har gått for fort og kanskje i feil rekkefølge?
Ja, så jeg mener jo at det gikk for fort, fordi at vi reagerte jo på bakgrunn av en utvikling som vi synes var uheldig med en økende strømming. Og så var det klart at når disse særforbundene inngikk disse avtalene med MyGame, det var jo da ikke oss, selv om jeg har prøvd å fremstille det, så var jo det litt av veggrunnen vår også for oss å gå opp løypa, og vi førte jo til at de avtalene gikk fra 13 til 15 år i forhold til aldersgruppen, blant annet på offsetter.
Line først.
Ja, jeg lurte på, jeg synes det er spennende å vite at det danske idrettsforbundet har sagt nei til strømming av idrett og aktiviteter for alle under 18 år. Det standpunktet har det danske idrettsforbundet tatt nå ganske nylig. Og med det i mente så vil jo jeg utfordre litt grann til det som du er inne på også, og bare rykk tilbake til start, la oss begynne på scratch. Og så sier du, Paul, at vi må ha med barna, og de ungdommene skal få si hva de mener også. Men, og da er det et ekstremt viktig, sånn som jeg tenker det, at vi må, jeg vil ikke si, vi må i hvert fall sørge, jeg skulle til å si opplæring, men vi må sørge for å legge frem faktum, sånn at det er klart hva som er beveggrunnen og hva som kommer til å skje. Og jeg tror kanskje idretten gikk på noe av den samme smellen som man gjorde i skolen under pandemien, for i hvert fall fra vårt ståsted så økte dette og henvendelsen vi fikk om strømming veldig under pandemien, eller det var liksom da det kom, for da ble det ikke mulig å møte opp, og man måtte, det var vanskelig å få sett og sånn. Og så gønna man bare på, for da var det på en måte en unntakstilstand i hele samfunnet og verden. Og så er det jo det at det er veldig vanskelig å reversere det, for nå er det jo der, de er skrudd opp i takene, eller folk er vant til det, og det er jo litt det disse ungdommene som vi hørte her også sa, man blir vant til det, så blir man bare vant til det, liksom. Og det, og hva er det de har blitt vant til? Hva er det egentlig hva er formålet med det de har blitt vant til? Og dere hørte jo også mange av de sier at de synes det er gøy å kunne gå tilbake for å se på filmen for å bli bedre selv. Ok, men da kan vi gjøre det da, bokse inn det og si at det er greit. Da er det bare, da er det jo ikke foreldre eller det skal ikke ut på YouTube eller noe sånt. Og så start der. Og så er det jo bygge på da. Ok, hva mer skal vi gjøre? Skal vi strømme noen kamper? Ja, ok, hvilke kamper skal vi strømme da? Hvilke aldersgrenser vil vi i Norge? Hva vil det norske samfunnet ha? Aldersgrenser på den type ting. Og på hvilket nivå? Skal du strømme 13-åringene? Min 13-åring vil ikke bli strømmet. Nå helt uavhengig av at de er mine barn, da, selvsagt. Nei, men de har litt den reservasjonen om at, ja, men hva hvis jeg gjør noe feil, liksom? Hva hvis jeg snubler, eller sånn? Og det, den risikoen der lå der jo alltid, også før den digitale tidsalderen, liksom, at man gjorde noe pinlig og snublet på fotballbanen eller skåret selvmål, liksom. Men litt begrenset av hva som ble konsekvensen av det nå. Så jeg ville ha i mente at noen andre har faktisk for samfunnet sagt, sitt samfunn sagt nei, i Danmark for eksempel. Og da, hvis vi skal gjøre den vurderingen på nytt, sørg for at fakta og beveggrunnene er riktige. Da vil man kanskje komme på et annet, altså kanskje vil man da lettere kunne holde de redaktørstyrte mediene litt sånn på siden, eller at de kan manøvrere rundt det. Og så kommer den andre grunnene til strømming utifra en berettiget interessevurdering, tror jeg hadde vært nyttig.
Nå har alle tegnet seg til replikk her, og vi må begynne å gå inn for landing, men det er først Leif.
Ja, jeg tror også, hvis vi kan begynne fra scratch, så er det en ting som vi må ha klarhet i, for det er en begrepsforvirring her, og det er ganske sikker på hvordan ungdommene blir spurt. Jeg er ikke sikker på om de skjønner hva de blir spurt om. For en ting er om du blir filmet av treneren i en treningsøkt eller en treningskamp, og det blir brukt i et lukket rom. Men nå er ikke jeg jurist, men så vidt jeg har forstått, så er det juridiske forskjeller på om dette er i en lukket krets, eller om hvem som helst kan kunne strømme. Og det brukes veldig mye...
Det er jo ikke strømming.
Nei, det brukes veldig mye om hverandre. Jeg tror
det er begrepsforvirring.
Definitivt. Og så er det noe med det som jeg har lyst til å si til idretten, og det er litt sånn, som jeg synes er litt synd da, for det er jo sånn, det er en studie i seg selv, hver gang idretten setter ned et utvalg i en komplisert sak, så er sammensetningen av dette utvalget, har liksom vært en diskusjonstema gjennom mange år i veldig mange saker, og det som er litt synd, for det som er interessant med denne saken her, at her har du ganske interessante konfliktlinjer også innad i idretten, hvor du for eksempel har toneangivende idrettskretser som har vært veldig kritiske til dette, men justerte man ikke nok litt etter hvert, men litt av problemet, det ble et alt for administrasjonstungt utvalg, og for få kritikere som slapp til, og som jeg også sier at det er ikke noe galt med Paul Kristen Rønnevik, men hun som burde vært og diskutert her, er jo idrettspresidenten, Zainab Al-Samarai, ikke administrasjonen i NIF, og det er en som jeg synes at det henger sammen, at det er et skille mellom politikk og administrasjon, i NIF bør være, altså bør være veldig mye klarere, for dette er for mine øyne da, først og fremst et politisk spørsmål.
Ja, og nå begynner det virkelig å bli mange fasettert, da, hvis vi skal ta opp en nye problemstilling for hvert innlegg. Jeg håper du skal nesten få svare på det først, nå, siden det var såpass direkte til deg, og så, som sagt, så blir det siste innlegg på resten.
Altså, dette er en komplisert sak som spenner ganske vidt. Vi kunne selvfølgelig ha sendt Zainab her i dag. Nå har vi dette utvalget. Det skal jobbe frem et grunnlag for en ny vurdering i idrettsstyret, som skal gjøres nå i oktober. Det kommer en utkastende rapport, og selvfølgelig når jeg står her, så er jeg bundet av de rammene jeg har fra politisk hold hos oss. Og det vil si at det er mer naturlig at hun slipper til når vi da har fått en ny behandling i idrettsstyret av hvor vi skal lande henne. Og jeg skal ikke forskuttere hvor vi lander da, men vi får nå et godt grunnlag, faktagrunnlag. Vi har gjennomført undersøkelser hvor vi har jobbet veldig med spørsmålstillingen, fått brukt fagmiljøer på det, og så får vi et best mulig faktagrunnlag opp for diskusjon. Og så bare si det med Danmark også, det danske idrettsforbundet har gjort, er det jeg har sagt at det normalt, altså de anbefaler ikke strømming under 18 år, Men de har i stor grad spilt ballen over til særidrettene. Og hvis du ser på nå Sportvei i Danmark, så er de inne og strømmer med samme teknologi i de store idrettene ned i 15-årsalderen. Så det er akkurat det samme utviklingen i Danmark. Det er bare idrettsforbundet som har valgt å ikke gå inn og lage retningslinjer som de særforbundet bundet av, men i større grad overlater dette.
Men de har jo gitt en tydelig anbefaling da.
De har gjort en tydelig anbefaling, men så har de sagt også at hvis de først skal strømme, så er det disse kravene som bør gjelde, og det er mye av de samme kravene som vi har stilt, og hvor vi har valgt en annen approach, fordi at ikke vi tror at hvis det blir for stor differanse mellom det som skjer der ute og det vi kommer med av retningslinjer, det er en balanse her hvis du skal få dette til å fungere, også opp mot mediet.
Kjapt spørsmål helt til slutt, som har blitt også stilt av flere her. Kunne man ikke bare filmet og brukt det selv for spillerutvikling?
Jo, altså det er jo selvfølgelig en tematikk, altså man kan gå lenger, og det vil nok sikkert også dette utvalget komme opp med, gå lenger i å filme et opptak til spillerutvikling, og det er fullt mulig å gjøre det uavhengig av strømming.
Omar?
Yes, jeg tenker liksom sånn, det er bra at denne problemstillingen har kommet opp, ikke sant? Og det er bra at denne debatten har kommet opp, ikke sant? Vi har blitt mye mer bevisst på en problemstilling som vi har. Men, så sier rykk tilbake til start, jeg er helt enig. Vi må rykke tilbake til start, og så må vi se på hvilke problem er det vi skal løse. Ikke sant? Vi kan ikke ta utgangspunkt i skal det være streaming vi kan ikke ta utgangspunkt i hvordan er det skal være streaming. Vi må ta utgangspunkt, skal det være streaming eller ikke streaming? Vi har en utfordring med foreldre som filmer og legger ut filmer uten å ha fått de andre barna sitt samtykke. Hvordan løser vi den utfordringen? Det er mange som har lyst til å bli bedre i idretten sin, og et godt verktøy for det er at du filmer prestasjoner og så videre, og så analyserer du det, analyseverktøy-delen. Vi kan ikke liksom bare sånn, vi skal streaming, hvordan er det vi skal gjøre det? Vi må rykke tilbake til start, og så må vi se, og ikke minst, vi vet at det er mange sårbare som også skal være en del av idretten. Hvordan er det vi skal ivareta de? Ikke bare ved at vi streaming, ikke streaming. Hvordan er det vi i enda større grad enn det vi gjør i dag skal ivareta de barna? Det redaktørstyrte. Det er noen dilemmaer her. Hvordan er det vi skal løse det? Og det er litt der vi har startet der borte. Når vi rykker tilbake til start, så er jeg helt enig.
Det var en fin overgang til deg, ja. Fordi skal det være strømming eller ikke strømming, er vel ikke egentlig spørsmålet hvis jeg spør deg.
Altså, Norsk Redaktørforening, vi har 800 medlemmer, det er mennesker, de er ingen av dem er automatiserte lover. Det skjer ikke strømming som blir publisert i norske redaktørstyrte medier som ikke har vært gjennom en eller annen form for kontroll. Og en av de viktigste verdiene i et demokrati er en fri og uavhengig presse. Vi kan ikke ha det sånn at hverken Datatilsynet eller Idrettsforbundet eller Leif Welland skal bestemme hva norske redaktører skal publisere. Hverken i en plattform eller hvordan aldersgruppe. Men det er klart det at våre medlemmer lytter jo til dette. De diskuterer nesten ikke strømming under 15 år. Det betyr at det er, ikke sant, dere vet i lagidrett, da kan de være litt yngre enn det. Men da er det liksom på 13-årsnivå definitivt. Og det er klart at det er en større sak for min gamle lokalavis i Bodø. Hvis Grand Bodø sitt jenter 15 når sluttspillet i Norway Cup, verdens største fotballturnering, enn at de spiller en helt vanlig sånn helgeturnering på Hunstad i Bodø. Sant? Det sier det er en større sak. Og da at redaktøren i Avisen Nordland da velger å si at da skal vi strømme det som en av de måtene vi presenterer det på. Husk, altså de blir jo nedringt fra klubber og foreldre som ønsker å pushe på her. Og så skal jeg love dere det, at disse debattene som vi har vært innom her, der er jo de redaktørstyrte mediene kjempeviktige i den debatten. Jeg skulle ønske meg at det var flere enn VG. VG har jo kjørt veldig på i denne saken, men flere som tok disse debattene. Det skal ikke jeg bestemme at de skal gjøre, for heller ikke jeg skal bestemme hva norske redaktører skal gjøre. Det må de få lov å bestemme selv. Men de lytter til dette. De er veldig opptatt av det. Mange av dem ser på denne debatten nå.
Ja, men tusen takk. Jeg tror det ble du som fikk siste ordet, og så får jeg bare takke dere alle sammen. Jeg føler at vi, om ikke annet, så har vi sparket opp til kanskje 10 nye debatter, så det får vi ta og følge opp en annen anledning. Tusen takk til dere som kom også.